Ar ziņām Līga Puriņa. Par Eiropas Investīciju bankas vadības komandas pārstāvi un bijušā finanšu ministra Andra Vilka kandidatūru Latvijas bankas padomes locekļa amatam partija apvienības jaunā vienotības Saeimas frakcija lems jaunedēļ 23. septembrī. Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks centrālās bankas padomes locekļa amatam izvirzīs Vilku, kurš Kazāka izskatā ir izcils profesionālis ar daudzpusīgu pieredzi publiskajā un privātajā sektorā, kā arī augsta līmeņa darbā starptautiskās finanšu institūcijās. Atbilstoši likumam Latvijas bankas Padomē darbojas 6 cilvēki, prezidents, prezidenta vietnieks un 4 padomas locekļi. Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāsaskaņo COVID-19 uzskaites metodes un ierobežošanas pasākumi, jo vienotas definīcijas, veselības kritēriju un metodoloģija ir svarīgākie faktori efektīvai cīņai pret pašreizējo koronavīrusa pandēmiju un tās ekonomiskajām sekām. Šādu viedokli pauduši Eiropas parlamenta deputāti. Kā informē Eiropas parlamenta preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš, noraizējušies par neseno COVID-19 jauno gadījumu skaitu pieaugumu Eiropā, Eiropas parlamenta deputāti pauž nožēlu, ka dalību valstis no krīzes nav mācījušās un atkal ir pieņēmušas atšķirīgus un nekoordinētus pasākumus. Apvienoto nāciju organizācijas cilvēktiesību padomē šodien notiks steidzamā kārtā sarīkotās debates par cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos Baltkrievijā. Debates iepriekš pieprasīs sarīkot Eiropas Savienība. Baltkrievijā aizturēti tūkstošiem protestētāju un ANO saņēmusi simtiem ziņojumus par aizturēto spīdzināšanu vai citiem pārkāpumiem pret aizturētajiem. Eiropas Savienības prasību par debašu sarīkošanu ANO cilvēktiesību padomē atbalstīja 25 no 47 padomas dalību valstīm. Tikmēr Baltkrievijas slēgus robežu ar Poliju un Lietuvu un pastiprina Ukrainas robežas apsardzi, paziņojis Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, norādot, ka vēlas vērsties pie Lietuvas, Polijas un Ukrainas tautām, lai tās aptura savus trakos politiķus un neļauj izcelties karam. Baltkrievijā mēnesi turpinās masu protesti pret 9. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu.